vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado, soñando con escapar, con escapar. La mayoría del paro y el que curra del trabajo temporal. Han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el bajo. Hace poco lo acabaron de enterrar. La heroína no acudió a su funeral. ¡Hey, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. ¡No!
Αυτή την ώρα θα ήταν η Κάτια, αλλά δεν είναι.
Του Αγίου Βαλεντίνου καταλαβαίνουμε. Κάτια, καλά να περάσεις.
Όχι, άρρωστη λέει είναι ότι είναι.
Άρρωστη αυτό, αρρώστια είναι ο ερωτάς. Τι είναι.
Και έτσι λοιπόν αντί για την Κάτια έχουμε τον Νίκο Μπογιόπουλο.
Μια και είπαμε ερωτάς.
Γεια σου Νίκο.
Θα μείνει πολύ αυτός εδώ.
Θα φύγω, θα φύγω. Ήρθα για λίγο.
Ήρθε για λίγο.
Να πω δύο λόγια για τον έρωτα.
Ναι, για πες.
Για τον έρωτα, για τον έρωτα που λέει και ο Λουδοβίκος στον Ανωγείο που τραγουδάει. Βάλε ένα Λουδοβίκο να γουστάρουμε.
Όχι, όχι.
Όχι, γιατί.
Πέρασε η εποχή της Νατάσας. Για πες.
Για το Καραμαλή.
Ναι.
Τι να πω. Χρόνια πολλά σε όλους τους καθολικούς ερωτευμένους μάλλον. Ναι. Γιατί χαίρονται όλοι οι χριστιανοί. Α, γιορτάζουν. Φλακίες.
Ναι.
Δεν γιορτάζουν. Αλλά ας γιορτάσουν άμα θέλουν. Κρίση έχουν, να δουλέψουν και τα σαχαροπλαστεία που δεν δουλεύουν γιατί κανείς δεν πάει να αγοράσει. Έχει γεμίσει μόρφα το σπίτι. Τούρτα, αυτοσχέδια, τούρτα μπάχαλο. Βλέπεις κάτι ανάποδες εκεί, αγάπη μου. Σ' αγαπάω χρόνια πολλά και είναι μια τούρτα σκάτα σύσκατη. Δεν θες να τη δεις. Να γιορτάσουμε κιόλας με αυτήν.
Έχεις θέματα.
Έχω θέματα.
Έχεις θέματα.
Δεν πηδιούνται που δεν πηδιούνται. Θέλουν να κάνουν και χάλια τούρτες, μπας και φτιάξει η ατμόσφαιρα.
Έχεις πολλά θέματα.
Ήρθα έξαλλος.
Σε καταλαβαίνω.
Πάω έξω.
Αυτά είναι τα φλέγοντα.
Φεύγω. Πάω έξω.
Ωραία.
Πάρτε τηλέφωνα. Να πούμε για τον έρωτα.
2-11-200-8-200.
Θα είναι λέμε μετά πάλι.
Την άλλη ώρα για τα μπαλουρδέικα, την αχαία. Γιατί έχουμε και τον αστυνομικό, τον πρόεδρο. Θα τα
έρχομαι. Θα έρθω στη μία. Θα είμαι κοντά σας.
Λοιπόν.
Για τις χειροπέδες.
Πήγαινε να ερωτευτείς τώρα.
Πήγαινε.
Γουν είναι χειροπέδες.
Λοιπόν, όπως το όλοι είναι αυτός. Νίκο, τι κάνεις.
Γεια σου, Θημιώ.
Επειδή το λόγω ασθενείας της Κάτιας, αναλάβαμε εμείς ως Ελληνοφρένια να διεκπεραιώσουμε το 12 πριν την κανονική ώρα και επειδή σε βρήκαμε εδώ, σου λέμε έλα και εσύ, το κλασικό που κάνουμε.
Στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Αυτοί κάτι έχουν θέματα. Κυκλοφόρησε χθες ως τρολιά στην αρχή, νομίζω ότι είναι ψέμα, αλλά στην πορεία είναι αληθινό. Βγήκε επίσημο δελτίο τύπου εκεί με τις φραγίδες της Ένωσης και μίλησε και σε τοπικό κανάλι στο Λεπάντο. Θα τα ακούσουμε μετά. Ο πρόεδρος, θα αφήνουμε για την άλλη ώρα, ο πρόεδρος του. Της Ένωσης εκεί αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας. Γιατί λέει αφήνουμε υπονοούμενο ότι πρόκειται για ηλίθιους. Έτσι γράφει στην ανακοίνωση.
Πάντως έχουμε κρούσματα διαδοχικά και ναι. Παρατεταμένα, έτσι.
Είναι, ναι. Τώρα τελευταία εβδομάδα μόνο στην κυβέρνηση Σαμαρά, επί κυβερνήσεως Σαμαρά.
Έχουμε αυτή την ιστορία με εσάς, την Ένωση
Αστυνομικών. Καλά, εμάς αυτό δεν είναι. Εντάξει, δεν
είναι περισσότερο ανεκδοτολογικού χαρακτήρα.
Και δεν έχει να κάνει με θεσμό κρατικό, έχει να κάνει με όργανο του κράτους.
Αλλά έχουμε την κυρία ανακρίτρια της ΚΟ που έχει αναλάβει τις ανακρίσεις για το φαρμακονήσι. Που έδωσε εντολή να μην μεταδοθεί μια τηλεοπτική εκπομπή.
Και να μην παίζεται και το τρέιλερ. Και να μην παίζεται και το τρέιλερ. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, η εκπομπή της Τρίτης που θα έχει για το φαρμακονήσι. Και έδωσε εντολή προληπτικά να μην παίξει εκπομπή. Γιατί λέει αυτό παρεμποδίζει το έργο της ανάκρισης. Τι σημαίνει αυτό, θα κλείνουν τα κανάλια, δεν θα λειτουργούν άλλοι θεσμοί ή λειτουργίες της δημοκρατίας για να γίνεται κάποια άλλη δουλειά.
Ναι, είναι με μυστήρια πράγματα αυτά. Αν το συνδυάσει τώρα με το ότι η Πόπη Χριστοδουλίδου, η συνάδελφος δηλαδή,
ναι.
Κλήθηκε διυπόθεσή της προχτές στη Γαδά με το αιτιολογικό της, το blog της νομίζω έτσι, είχε αναρτήσει ένα fake.
Ναι. Από τον νόμο. Κρατικό έγγραφο που μέσω αυτών μαθαίνουμε τους νόμους και οφείλουμε ως πολίτες να ξέρουμε γιατί άγνοια νόμου τιμωρείται. Περίμενε μια παρένθεση. Όποιος μπορεί τώρα να πάει στο ΙΚΑ της Ηλιούπολης, έχουν βγάλει έξω τους εργαζόμενους και πάει εισαγγελέας να τους φραγίζει. Να τους φραγίσει.
Τι να σφραγίσει, το ΙΚΑ.
Είναι αυτά που κλείνουν οι φορείς και τα λοιπά. Είναι ένα. Και μάλιστα Παραλογισμός τεράστιος, θα γυρίσουμε στους δημοσιογράφους, γιατί όλο αυτό με το ΙΚΑ και το νέο ΠΗ που δεν θα παρέχει υπηρεσίες, μου το στέλνουν οι πολίτες από εκεί. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κτίριο είναι ιδιόκτητο. Δηλαδή είναι σε οικόπεδο του δημοσίου, ένα ωραίο κτίριο, δεν είναι αυτά τα νοικιάρικα που έχουν. Έχει υπηρεσίες διοικητικές, τον τρίτο όροφο, δεύτερο, γιατρούς κτλ. Και βλέπω τώρα ότι μέσα σε όλο αυτό της αναδιοργάνωσης που γίνεται στο νέο ΠΗ, γιατί έβλεπα το πρωί και στο Μέγκα κλείνει και ένα κέντρο.
Μα η τελευταία αναδιοργάνωση του ΕΟΠΗ είναι η διάλυσή του.
Ναι, ναι, με αυτό. Ήταν ένα κέντρο ψυχικής υγιεινής για παιδιά στο κέντρο της Αθήνας. Το Μέγκα το είχε το πρωί. Και είχαν βγει εργαζόμενες εκεί και λέει κλείνουμε κτλ. Και βγήκε ο διοικητής βέβαια και λέει ένα παράξενο πράγμα. Ότι κλείνει για ένα μήνα, θα ξανανοίξει μετά με τους ίδιους εργαζόμενους. Βέβαια οι εργαζόμενοι είχαν θέματα ότι τι θα, γιατί μας κλείνει αφού θα μας ξανανοίξει, αν θα μας ξανανοίξει, με ποιο καθεστώς.
Ξέρεις ποιο είναι το συμπεριβάλλον αυτό, έτσι. Καλύτερα πλούσιος και υγιής παρά φτωχός και άρρωστος.
Ναι, και είναι βγαίνει μόνο από αυτό το συμπέρασμα.
Από το ΙΚΑ ειδικότερα.
Αν έχουμε άλλες, όποιος έχει από το ΙΚΑ της Ηλιούπολης να μας πει τι γίνεται ακριβώς. Εδώ και οι φίλοι που το στέλνουν και ο φίλος που το έστειλε και η συντοπή της, να μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Η έκκληση πάντως είναι για όσους είναι και στην Ηλιούπολη να πάνε στο ΙΚΑ, πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού, ξέρουν που είναι, να δουν τι γίνεται. Το θέμα είναι οι ανακριτές, οι εισαγγελείς, λειτουργούν μόνοι τους αυτά. Δηλαδή ήρθε σε κάποια ανακρίτρια στην ΚΟ ή δεν ξέρω εγώ, η άλλη που, η Γαδά που έστειλε στα σχολεία επιστολή, έστειλε στα σχολεία επιστολή και λέει να μας κοινοποιείτε παράξενες συμπεριφορές.
Αυτό ειδικά
μόνοι
δεν είναι
τους.
Πρωτοβουλία του κυρίου αστυνομικού διευθυντή, ο οποίος έστειλε ραπόρτο στα σχολεία να λέει στους καθηγητές και στους γονείς να περνάτε από το, από το αστυνομικό τμήμα να μας λέτε και να σας λέμε τι κάνουν τα παιδιά.
Αυτό, μιλάμε για πώς το λέγανε παλιά αυτό.
Σπουδαστικό της ασφάλειας.
Μαθητικό. Δεν είχε μαθητικό.
Υπήρχε και μαθητικό της ασφάλειας.
Νομίζω, ναι, και μαθητικό δεν ήταν.
Σίγουρα υπήρχε σπουδαστικό της ασφάλειας.
Ενώ τώρα με μια επιστολή, με ένα mail, πόσο σύγχρονο, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Στέλνεις ένα mail και κάνει την ίδια δουλειά που έκανες κάποτε με άλλους τρόπους. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί και μόνοι τους να λειτουργούν γίνονται οι πράξεις αυτές και οι αποφάσεις σε ένα πλαίσιο που ευνοεί όλα αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι ένα γόνιμο έδαφος από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δίνει το τέμπο, που ευνοεί και καλλιεργεί και αφήνει και ανέχεται τέτοιου τύπου συμπεριφορές.
Και ξέρεις, είναι πρακτικές οι οποίες εκδηλώνονται στο πλαίσιο μιας μακράς διάρκειας θεωρίας, αυτή που λέει τι θέλετε, θέλετε ασφάλεια ή θέλετε ελευθερία. Που κατατείνει τελικά σε μια λογική νόμου και τάξης που ούτε ασφάλεια σου παρέχει και βεβαίως σου περιορίζει στο ελάχιστο έως σου εκμηδενίζει τα όρια της ελευθερίας.
Μπορεί να προχωρήσει μια κοινωνία συνεχώς με διλήμματα. Γιατί όλο δίλημα τα τελευταία 4 χρόνια είναι όλο δίλημα. Ή αυτό ή αυτό. Ή αυτό. Τώρα σου λέει ασφάλεια ή ελευθερία. Πανικό, μακελιό, εμφύλιο ή μνημόνιο. Και διάφορα μικρότερα ή μεγαλύτερα διλήμματα. Μπορεί, είναι υγιές αυτό, μπορεί να το αντέξει ο άνθρωπος.
Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να προχωρήσει κατά τη γνώμη μου μια κοινωνία απαντώντας πάντα σε πλαστά διλήμματα. Έτσι, και το πιο πλαστό δίλημα που η δικιά μας γενιά αντιμετωπίζει είναι το να επιλέξει κάθε φορά το λιγότερο κακό. Αυτό δεν είναι το διαρκές δίλημα.
Ναι.
Επέλεξε αυτόν ο οποίος είναι λιγότερο κακός από τον προηγούμενο. Και κάθε φορά όποιος υποκύπτει σε αυτό το δίλημα βλέπει ότι έχει συμμετάσχει σε μια κατάσταση η οποία είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Στο όνομα του λιγότερου κακού έρχεται το νέο κακό το οποίο είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο, για να ξαναπαντηθεί με το νέο δίλημα του ίδιου τύπου που καταντά να γίνεται το κακό χειρότερο και το χειρότερο χείριστο.
Πάντως, αυτοί θέτουν τα διλήμματα και είναι μια μορφή εξουσίας, η άσκηση εξουσίας. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει γαλουχηθεί από κάτω και θέλει δίλημα. Θέλει κάτι μεταξύ δύο. Δεν θέλει πολλά, δεν θέλει συνδυαστικές σκέψεις, από ό,τι βλέπω και αντιλαμβάνομαι. Αυτό ή αυτό, για να διαλέξω γρήγορα, πες μου να πάρω κάτι. Σαν να παραγγέλνεις πίτσα ή σουβλάκια θα φάμε.
Θα λυθούν αυτά βέβαια τώρα, γιατί άκουσα τον κύριο Τσίπρα χτες στο Πολεμικό Μουσείο σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώθηκε μαζί με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, που δήλωσε ότι θα φορολογήσει καλύτερα από τον Τόμσεν τους βιομηχανούς.
Αυτό δεν είναι κακό. Γιατί το θεωρείς κακό, επειδή δεν είσαι βιομηχανός.
Καταρχάς,
είπε ότι θα φορολογήσει καλύτερα τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους ή μόνο για τους βιομηχανούς το είπε.
Καταρχάς, είδες να περιγράψω όλο αυτό που περιέγραψα ως κάτι κακό.
Ω, έναν τόνο ηρωνίας το πιάσα όμως, τον έπιασα εγώ.
Ως πραγματολογικό δεδομένο του.
Α, μάλιστα. Να σου πω, δεν είναι και η επόμενη ίσως κυβέρνηση, μάλλον από ό,τι δείχνουν όλα. Δεν πρέπει να μην φύγουν οι επενδύσεις. Να μην φύγουν οι βιομηχανίες. Δεν πρέπει. Πού θα δουλεύουμε.
Αν θες να το χοντρίνουμε, δηλαδή.
Ναι, να το χοντρίνουμε. Τι δεν κατάλαβα, τι θα να κάνει επανάσταση, πώς τον θες. Να συγκρουστεί με τους βιομηχανούς.
Τον κύριο Τσίπρα τον θέλω όπως είναι. Δεν τίθεται με αυτό. Αν ρωτάς ποια είναι η δική μου άποψη, η δική μου άποψη είναι ότι μπορούν να υπάρχουν βιομηχανίες σε αυτή τη ζωή χωρίς βιομηχανούς.
Τι είναι αυτό που λες.
Βιομηχανή χωρίς.
Ποιο θα είναι στο γραφείο, ποιο θα κάθεται πάνω.
Βιομηχανή.
Στο κυριλέ γραφείο, ποιο. Εσύ, ο Μάριος.
Ο Μάριος.
Πας καλά. Τι θα κάνουμε αυτά τα κυλιόμενα, βγαίνει διευθυντής ο Μάριος. Τι είναι, θα βυθιστούμε τελείως.
Βιομηχανή χωρίς βιομηχανίες δεν υπάρχουν. Βιομηχανίες χωρίς βιομηχανούς υπάρχουν.
Και τι θα κάνουμε όμως. Δεν πέστε μου λίγο πιο λιανά, γιατί ταράζουμε. Βιομηχανικά
προϊόντα.
Τι θα όπως παράγουμε, επίσης, μπορούμε, πλοία, έχουμε το μυαλό και την εξυπνάδα όπως, που έχει ένας βιομήχανος να το κάνουμε εμείς αυτό.
Όπως,
έχουμε το παράδειγμα.
Βιομήχανος.
Προσωρινό.
Αυτή είναι η δική μου άποψη, λοιπόν, ότι βιομήχανοι χωρίς βιομηχανίες δεν υπάρχουν. Βιομηχανίες όμως χωρίς
και βιομηχανίες. Και τι θες, μια υπάρχουν κυβέρνηση που να διώξει τους βιομηχανούς. Δηλαδή από τον Τσίπρα έχεις μια τέτοια απέτηση.
Μα αυτό κατάλαβες.
Ελπίδα.
Αυτό κατάλαβες.
Όχι, θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα.
Όχι, όχι. Και ο Τσίπρας έχει το πρόγραμμά του, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πρόγραμμά του. Ανάμεσα στα άλλα που λέει, χωρίς δεν κάνω καθόλου ούτε ουρανεύω, ούτε πλάκα κάνω. Το πρόγραμμά του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται συχνά πυκνά στην υγιή επιχειρηματικότητα.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεται, αλλά αντιλαμβάνομαι τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι ότι το λέει, διότι το διαβάζω να το λέει. Αυτό λοιπόν δεν έχει το διλημματικό χαρακτήρα που έλεγες εσύ προηγουμένως, αλλά κατατείνει στο ότι όλοι το ίδιο είμαστε, λαός και κολονάκι. Ως εκ τούτου να είμαστε όλοι μαζί αγαπημένοι, μπορεί μαζί όλοι να μην τα φάγαμε, αλλά όλοι μαζί θα προχωρήσουμε. Όλοι μαζί θα πλουτίσουμε, όλοι μαζί θα ευημερίσουμε και όλοι μαζί θα προχωρήσουμε.
Αυτό σε πολλοί κόσμο δεν ακούγεται κακό. Δηλαδή πολλοί κόσμος σου λένε να προχωρήσουμε όλοι μαζί, αν εγώ παίρνω ένα μισθό και έχω μια δουλειά, δεν με νοιάζει αν ο βιομήχανος έχει χίλιους μισθούς.
Ναι, το
μέσα σε ένα μήνα.
Η ιστορική πραγματικότητα και η κοινωνική πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι, για να το ξαναγυρίσουμε στα διλήμματα που έλεγες, διλήμματα δεν ξέρω αν υπάρχουν και σίγουρα υπάρχουν βέβαια και εκείνα τα διλήμματα τα οποία δεν είναι από προσανατολιστικού χαρακτήρα, αλλά δίπολα υπάρχουν. Δηλαδή σε αυτή την κοινωνία δεν είμαστε όλοι ίδιοι και βεβαίως δεν είμαστε και όλοι ίσοι. Και βεβαίως δεν είμαστε και όλοι όμοιοι. Είναι καλό πράγμα που δεν είμαστε όλοι όμοιοι, αλλά δεν είναι καλό πράγμα που δεν είμαστε όλοι ίσοι. Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι άλλο πράγμα να είσαι αυτός που προσλαμβάνει και αυτός που απολύει, και να είναι άλλο πράγμα να είσαι αυτός που απολύεται και αυτός που προσλαμβάνεται. Δεν είναι ίδια πράγματα αυτά. Είναι άλλο πράγμα να είσαι αυτός ο οποίος πληρώνει, και είναι άλλο πράγμα να είσαι αυτός ο οποίος πληρώνεται, όταν πληρώνεται και αν πληρώνεται. Σε αυτό το κοινωνικό δίπολο λοιπόν που κρατάει από την εποχή των δούλων και των αρχόντων, καλό είναι να ξεφύγει κανείς με την έννοια ότι μπορεί να μην είμαστε πια στην εποχή ούτε της δουλείας ούτε της σκλαβίας, στην εποχή όμως της μισθωτής δουλείας είμαστε. Και όταν υπάρχει μισθωτή δουλεία είναι προφανές ότι υπάρχουν και αφέντες. Και αφέντες σε αυτή τη ζωή πρέπει να καταλήξουμε ότι έχουν μόνο οι σκύλοι, κανένας άλλος.
Και αφεντικά. Τα οποία οι σκύλοι έχουν γεννηθεί για να τα έχουν όμως. Και τα χωρίς αφεντικά δεν μπορούν να υπάρξουν. Υπάρχει και αυτή η διαφορά.
Αλλά αυτή είναι μια πολύ θεωρητική συζήτηση.
Για τους σκύλους. Ή για τα αφεντικά.
Και για τους δύο.
Και για τους δύο. Λοιπόν, αντί για την Κάτια Μακρύ είμαστε εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε πάρει το δίωρο. Τώρα είμαστε με τον Νίκο. Στην επόμενη ώρα θα είμαστε εδώ και ο Αποστόλης. Είναι έξω ο Αποστόλης στο 211-200-8200. Μπορείτε να του μιλήσετε γιατί μετά δεν θα είναι. Να πείτε ό,τι θέματα έχετε, θέλετε, για όσα συμβαίνουν και συμβαίνουν πάρα πολλά από ό,τι φαίνεται. Ενώ έρχεται το πλεόνασμα και ενώ μπαίνουμε στην ανάπτυξη και είμαστε και τρεις μήνες πριν τις βουλευτικές, όχι, ευρώ και δημοτικές.
Από πλεόνασμα ασκίζουμε βέβαια.
Ναι, 3,9 ήταν προχθές.
3,9.
Βάζει δις εκεί, βγάζει τα εκούρα, βγαίνει. Κάθε μέρα προσθέτει. Το είχαν ξεκινήσει με 200 εκατομμύρια, θυμάσαι. Και μέσα σε 20 μέρες. Είδες τι άξια κυβέρνηση. Πέρασαν 20 μέρες και έγινε 3,9 δισεκατομμύρια του πλεόνασμα.
Έχω ένα, εσύ είσαι μαθηματικό μυαλό.
Ναι,
λένε
κυρίως.
Λοιπόν, 3,9 λέει έγινε τώρα, έτσι. Ναι. Α, μεθαύριο μπορεί να το κάνουν 4,9.
Και τι έγινε, 800.
Τι, ποιο το νόημα.
Γιατί στοιχίζει κάτι.
Τι είπε ο Μάριο.
Με εντολή Σαμαρά. Εννοείται, έχουν με εντολή Σαμαρά.
3,9 λοιπόν με εντολή Σαμαρά. Είχε πει τις προάλλες ο Στουρνάρας, όταν έγινε η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας, μάζεψε τους δημοσιογράφους του ξένου τύπου και τους έκανε μια ενημέρωση για το πώς πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα μετά από 4 χρόνια μνημόνια. Εκεί λοιπόν ο Στουρνάρας αποκάλυψε ότι με τα μέτρα αυτά, τα μνημονιακά, τα φορολογικά, το αμεσοπρόθεσμα, τα εφαρμοστικά και ούτω καθεξής, έχουν αφαιρεθεί από τον ελληνικό λαό 63 δισεκατομμύρια. Ναι. 63 δισεκατομμύρια. Αν έπρεπε για να μας εμφανίσουν πλεώνασμα 3,9 να μας πάρουν 63, το ερώτημα που τίθεται είναι, το δημόσιο χρέος είναι 320 ναι. δισεκατομμύρια. Για να το μηδενίσουν, πόσα τρισεκατομμύρια πρέπει να πληρώσουμε?
Ναι, είναι ωραίες ερωτήσεις και φαντάζομαι αν τους ρωτήσεις θα έχουν μια απάντηση αφοπλιστική. Θα έχουν μια αλχημία να σου πούνε με αυτό το βαθιστόχαστο και επιμελημένο ύφος και καλά ότι κάτι κάνουν. Πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις. Όποιος θέλει επικοινωνεί με τον Αποστόλη στο 211 η Μπαλούρδο, 211-200-8200. Αυτή την ώρα που μιλάμε και αυτές τις μέρες οι αγρότες έχουν βγει έξω στο δρόμο. Για άλλη μια φορά, έτσι λίγο τους βλέπω πιο δυναμικούς. Τελειώνουν και τα αποθέματα και οι ψευδεστήσεις και εκεί προφανώς. Δεν ξέρω αν θα ξανάρθουν. Χτες βράδυ, λοιπόν, βλέποντας στο Sky τον Ευαγγελάτο, ήταν ο Τάκης, ο Χατζής, που τσακώνεται κάθε βράδυ με την Καλογεροπούλου, ο δημοσιογράφος. Οι αγρότες χτες άδειασαν ένα βαρέλι μεγάλα στο δρόμο. Κατά καιρούς ρίχνουν φρούτα, δεν το κάνουν μόνο οι δικοί μας, το κάνουν όλοι, οι αγρότες. Και μ' αρέσει η δημοσιογράφου κάτω στην δερμάτινη πολυθρόνα στα στούντιο των καναλιών της Αθήνας, που έχουν φοβερές απόψεις για αυτό που γίνεται στην Καρδίτσα, στον Παλαμά, στο Βόλο, στον εργαζόμενο της ΔΕΗ πάνω στην Πτολεμαϊδα. Έχεις άποψη και σε πνίγει και το δίκιο, τον βλέπεις δηλαδή. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτά τα πλάνα ο Χατζής να αδειάζουν οι αγρότες το γάλα, έκανε την εξής παρατήρηση.
Ένα δεύτερο, που είναι κοινωνικό κύριο σχόλιο, Νίκο, είδα ότι χυνάνε το γάλα. Μένα με πείραξε αυτό. Σε μια Ελλάδα της κρίσης, που έχουμε γράψει, που έχεις πει εσύ εδώ πολλές φορές, για τα παιδιά που δεν έχουν να φάνε πρωινό, που λιποθυμούν στα σχολεία, να βλέπω αυτή την πρόκληση, εμένα με ενόχλησε. Εγώ δεν έχω να πάρω ένα μπουκάλι γάλα, παραδείγματος χάρη, και βλέπω στην ώρα σαν το χύνω στον δρόμο. Δεν μου αρέσει. Θα ήταν πολύ καλύτερο εάν βρίσκανε τον τρόπο να το μοιράσουν αυτό το γάλα σε άπορες οικογένειες και να το δείξουμε.
Κατάλαβες. Δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να βλέπει να χύνονται 20 λίτρα γάλα, ένα βαρέλι κάπου εκεί, 20-30, πόσο να ήταν, και τι γάλα είναι αυτά που χύνουν και όλα σε τέτοιες περιπτώσεις. Την απάντηση σε αυτή την παρατήρηση, γιατί πάντα οι δημοσιογράφοι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν στέκονται στο πρόβλημα της στιγμής, αλλά πάνε σε ένα άλλο πρόβλημα για να κάνουν και τη σύγκριση. Την απάντηση την έδωσε αμέσως μετά αγρότης.
Και στο θανάσιο δρόμο, γιατί δεν έχει καμία αξία.
Γιατί το χύσαμε.
Το γάλα που χύσαμε είναι σαν να χύσεις ένα δοχείο νερό. Τόση αξία έχει το γάλα αυτή τη στιγμή.
Απάντησε ο άνθρωπος, γιατί εδώ ακούσε το πρόβλημα και το εφέ. Και ο Χατζής έθεσε το εφέ και εδώ άκουσε το πρόβλημα.
Έχουν μοιράσει 3.000 φορές γάλα οι κτηνοτρόφοι.
Και στην Κεφαλονιά, ακόμη και τώρα.
3.000 φορές έχουν μοιράσει οι αγρότες προϊόντα στους δρόμους, αλλά δεν ευαισθητοποιήθηκε κανένας ούτε από τη μία τους πράξη ούτε από την άλλη τους πράξη. Το σίγουρο είναι το εξής, ότι τα αιτήματα των αγροτών, γιατί ξέρεις.
Και επίσης, παρένθεση, και όσες φορές και αν έχουν μοιράσει οι αγρότες γάλα, δεν έπαψαν να υπάρχουν παιδιά που έχουν ανάγκη το γάλα, ούτε οι οικογένειες που έχουν ανάγκη τα τρόφιμα. Δεν μπορεί να λυθεί έτσι, με τα μοιράσματα και με το κανάλι που θα καταγράψει την καλή πράξη, υποτίθεται.
Διότι όσο γάλα και αν μαζευτεί, με τις πολιτικές που υπερασπίζονται κάποιοι, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της UNICEF, πάνω από 600.000 παιδιά, την τροπή. Πάνω από 600.000 παιδιά υποσιτίζονται. Όλο το γάλα της Ευρώπης να μαζέψεις, αυτά τα παιδιά θα συνεχίζουν να υποσιτίζονται και συνεχίζουν να υποσιτίζονται διότι κάποιοι υπερασπίζονται αυτές τις πολιτικές. Και είναι οι ίδιες αυτές τις πολιτικές που αναγκάζουν τους αγρότες και να μαζεύουν το γάλα τους και να το έχουν απόλυτο και να το πετάνε για να δείξουν ότι ακριβώς το έχουν απόλυτο. Αλλά επειδή κάθε φορά διεξάγεται το ίδιο κόλπο, δηλαδή αυτή η τακτική του διέρη και βασίλευε, του κοινωνικού αυτοματισμού, του κοινωνικού κατατεμαχισμού. Τώρα θα αρχίσουν να το περίμενε το σε λίγο καιρό και αν ενταθούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, θα βγουν κάποιοι πάλι και θα λένε ότι τι θέλουν πάλι αυτοί που φωνάζουν.
Τα Καγιέν.
Τα Καγιέν, που
τα
πάνε
σκυλάδικα.
Στα καφενεία.
Δεν ανανεώνουν άλλοι... και επιχειρήματα, είναι τόσο παρακειμένοι εντωμεταξύ. Τα ίδια και τα ίδια 200 χρόνια.
Που όλοι οι υπόλοιποι φορολογούμαστε. γιατί να μην φορολογηθούν και
που
αυτοί.
Που δίκιο έχετε, αλλά όχι, μην κλείνετε το δρόμο, θα χάσετε. Μπράβο. Το δίκιο σας. Το λέγει Βούλτεπ σήμερα το πρωί. Για σας λέει. Θα χάσετε εσείς το δίκιο, το οποίο το υπερασπίζετε και συμφωνεί.
Ως εκ τούτου λοιπόν τα αιτήματα των αγροτών, σε ό,τι αφορά τη φορολόγησή του, σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος, σε ό,τι αφορά τα χαράτσια. Να σου πω, ξέρεις, αυτοί πληρώνουν 7 χαράτσια. Όχι 2 και 3 όπως εμείς. Για παράδειγμα, ας πούμε, πληρώνουν χαράτσι, ακόμα και για τη σήμανση, την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων. Πληρώνουν χαράτσι. Πάει να κάνει μια γεώτρηση στο χωράφι του και πληρώνει χαράτσι. Θέλει να χτίσει έναν στάβλο για τα ζώα και πληρώνει χαράτσι. Λοιπόν, οι κινητοποιήσεις λοιπόν και τα αιτήματά τους για όλα αυτά τα θέματα ή όσον αφορά τους ευρωενωσιακούς περιορισμούς στην παραγωγή δεν είναι στενά αγροτικά αιτήματα. Δεν είναι συντεχνιακό αίτημα η φορολόγηση των αγροτών, διότι ζητούν να φορολογούνται και με αυτόν τον τρόπο να φορολογείται και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός, ο οποίος φορολογείται, έχει υπερφορολογηθεί 7 και 9 φορές περισσότερο από το 2010. Άρα λοιπόν τα αιτήματα αυτά ούτε συντεχνιακά είναι, ούτε χωρίζουν την κοινωνία. Την ενώνουν την κοινωνία.
Α, ωραία. Τζέλας Ρουμπάτης, θα βάλουμε αυτό το αλφα. Μάρια, γιατί έγινε ένας ωραίος διάλογος πάνω σε αυτό ακριβώς που λες. Ήταν πάλι στο Sky χτες, είχαν το αγροτικό κάτω, γιατί βλέπουν ότι φουντώνει και πρέπει να τεμαχιστεί το θέμα. Είναι ο Ρουμπάτης, είναι καλεσμένος στο Ευαγγελάτο, γνωστός δημοσιογράφος, και από την άλλη πλευρά είναι ο Κώστας Τζέλας, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Παλαμά.
Δεν διαφωνώ μαζί σας. Και επειδή δεν βλέπετε, υποθέτω, κάθε μέρα αυτή την εκπομπή, το έχουμε πει επανειλημμένα σε αυτή την εκπομπή. Δεν έχουμε το κάτι με τους αγρότες. Ξέρετε, σε αυτό
δεν
το οποίο.
Δεν έχω
το
προνόμιο
συμβαίνει,
να βλέπω και τηλεόραση.
Όχι, κύριε Τζέλα, σε αυτό που συμβαίνει, ξέρετε, υποφέρουμε όλοι μας. Αυτό που τραβάτε εσείς στους αγρούς, το τραβούν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι φορολογούνται από το πρώτο ευρώ εδώ στην πόλη. Αυτό που είπατε ότι θα πληρώσετε 2.000. Φέτος και 4 του χρόνου.
Με μηδενικό εισόδημα.
Με μηδενικό εισόδημα. Εδώ στις πόλεις άλλοι άνθρωποι επίσης πληρώνουν φόρο. Είναι εξόχως άδικο το σύστημα.
Κακώς καθόμαστε μετά. Να ξεσηκωθούμε όλοι όμως. Να ξεσηκωθούμε όλοι.
Μαζί σας, κύριε Τζέλα μου.
Να ξεσηκωθούμε όλοι. Είναι δυνατόν. Και το δεχόμαστε, δηλαδή δεχόμαστε να ψάχνουμε στα σκουπίδια και δεν βγαίνουμε έξω να διεκδικήσουμε το αυτονόητο.
Κύριε Τζέλα, άρα.
Το αυτονόητο.
Αγρότης είναι ο κύριος Τζέλας που ακούμε, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παλαμά. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς εδώ πριν, ότι μπαίνει ως επιχείρημα ότι και άλλοι έχουν αντέξει. Και στην αρχή λέγανε για τους συνταξιούχους, μετά λέγανε στους φορτηγατζίδες άντεξαν οι ταξιτζίδες, μετά στους ταξιτζίδες λέγανε άντεξαν οι φορτηγατζίδες. Βρίσκουν συνέχεια και δεν τελειώνει ποτέ καθεξής. Αυτό και όλοι πρέπει
γι' αυτό λοιπόν, όσο μεγαλύτερη είναι η αλληλεγγύη της κοινωνίας απέναντι στα αιτήματα των αγροτών σήμερα, των συνταξιούχων χτες, των λιμενεργατών προχτές, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πίεση προς εκείνα τα επιτελεία που όπως ξεκληρίζουν τον αγρότη, έτσι ξεκληρίζουν και τον εργαζόμενο. Έτσι εξανδραποδίζουν τον άνεργο, έτσι φορογδένουν τον μισθωτό και πάει λέγοντας. Έτσι ρημάζουν τον μικροεπαγγελματία. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο διεκδικούν οι αγρότες σήμερα, ξαναλέω, άλλοι κλάδοι λαϊκών στρωμάτων και εργαζομένων χτες, δεν είναι στοιχείο το οποίο διαχωρίζει την κοινωνία, την ενώνει την κοινωνία. Δηλαδή, δες τα αιτήματα. Η καλύτερη ή η μη φορολόγηση η οποία τους λαιλατεί δεν αφορά τον κάτοικο των πόλεων, πραγματικά.
Πώς δεν αφορά?
Το γεγονός ότι τους έχουν αυξήσει 50% το πετρέλαιο. Και ζητούν να τελειώνει αυτό το χαράτσι. Δεν αφορά τις 8 στις 10 πολυκατοικίες της Αθήνας και των αστικών κέντρων που δεν έχουν πετρέλαιο θέρμανση.
Το καλό φτηνό προαγροτικό προϊόν δεν αφορά τον κάτοικο της Αθήνας. Ποιος το τρώει?
Αυτή, ξέρεις, είναι και μια άλλη διάσταση. Διότι, ξέρεις, υπάρχει μια έκθεση της Eurostat, η οποία χρονολογείται από το 2002. Τα 20 πρώτα χρόνια της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκληρίστηκαν 185.000 αγροτικά νοικοκυριά από την Ελλάδα. Κατέτος, έκτοτε, υπολογίζεται ότι πάνω από 20.000 νοικοκυριά αγροτικά χάνονται, σβήνονται από το χάρτη ετησίως από την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα ακόμα ευρωπαϊκό θαύμα, έτσι. Του παραδείσου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και εδώ τίθεται το αυτονόητο. Εάν εκλείψουν οι αγρότες, αν τελειώσουν, παιδί μου, ως κοινωνικό στρώμα, δεν είναι απολύτως αυτονόητο ότι αυτό έχει να κάνει και με την ποσότητα αλλά και με την ποιότητα της διατροφής των κατοίκων των πόλεων?
Ήδη έχει να κάνει. Είναι ίδια τα λαχανικά, τα φρούτα που τρώμε τώρα σε σχέση με αυτά που εμείς δεν είμαστε και πολύ μεγάλοι, που τρώγαμε, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 70. Αλλά πάμε λίγο πάλι στο Μπαλαμά, εκεί στον πρόεδρο των, του Αγροτικού Συλλόγου μαζί με τον Ρουμπάτ είχαν ωραία συνέχεια.
Είναι κοιτάστε, απλά, ρωτήστε έναν οικονομολόγο να σας τα πει.
Μπορώ
με
να
5.000
πω...
καθαρό εισόδημα, είτε με 0, θα πληρώσω φόρο 4.000.
Μα ισχύει και για τον ελεύθερο επαγγελματία, άλλο σας ρωτάμε. Σας
να
ρωτάμε.
Μην ισχύει, τι μου λέτε τώρα, επειδή ο άλλος δεν έχει, δεν πρέπει να έχω κι εγώ.
Αυτό δηλαδή, πώς έρχονται με ο αγρότης, με απλό τρόπο, όχι αγρότης τώρα εδώ, πώς έρχεται στους δημοσιογράφους των Αθηνών, οι οποίοι έχουν, γνωρίζουν όλα τα θέματα και συναγελάζονται και με τις εξουσίες και τα υπόλοιπα, και με μία φράση τον βάζει στη θέση του. Πώς έρχεται και το τακτοποιεί το θέμα με τον απλό τρόπο, δηλαδή χωρίς ούτε λεκτικούς και πήρε τέτοιο, πώς το λέμε αυτό, στο τσίρκο που κάνουμε απάνω. Κατευθείαν δίνει την απάντηση χωρίς να θέλει
μα
τίποτα παραπάνω.
Έχει μετατραπεί σε στερεότυπο και σε κλισέ πολιτικής προπαγάνδας. Εκείνος ο ρεαλισμός ο οποίος καμώνεται το δίκαιο προτάσσοντας την εξίσωση προς τα κάτω.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό
την εξομοίωση προς τα κάτω. Γιατί δηλαδή δεν είναι ρεαλισμός και γιατί δεν είναι στοιχείο κοινωνικής πολιτικής ή εν πάση περιπτώσει ενατένισης του τρόπου με τον οποίο ζούμε μια άνοδος, μια εξύψωση και πρέπει να είναι η κάθοδος και πρέπει να είναι.
Γιατί ζούσαμε έξω από τα όρια μας τόσα χρόνια.
Ποιοι
θα
ζούσαμε.
Σου πούνε. Έτσι θα σου πούνε.
Οι όλοι μαζί τα φάγαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Οι όλοι μαζί τα φάγαμε. Ναι. Δεν βλέπω να έχουμε τις ίδιες επιπτώσεις από το όλοι μαζί τα φάγαμε.
Το τρίτο μέρος του διαλόγου που είχε ο πρόεδρος των αγροτών εκεί του Παλαμά με τους δημοσιογράφους.
Οι αγρότες είναι ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια σε αυτή την κοινωνία. Εάν οι αγρότες έχουν αυτά τα οποία ζητάει τώρα ο κ. Τζέλλας, οι άλλοι θα επομισθούν αυτά που δεν δίνουν οι αγρότες? Έχουν τη δυνατότητα οι άλλες ομάδες, κοινωνικές ομάδες, να επομισθούν ένα επιπλέον κόστος όταν όλοι μας έχουμε φτάσει στα όρια μας?
Ναι. Κύριε Τζέλα, ακούσατε πολλά, δική σας ώρα τώρα.
Να απαντήσω στο τελευταίο, στον κύριο Ρουμπάτη λοιπόν, επειδή πολύ ωραίο είναι αυτό ότι ποιος θα το απληρώσει. Ξέρω εγώ, αυτοί που πήραν 400 εκατομμύρια από το TAF-TAF, αυτοί που είναι στις λίστες Lagard, οι 10.000 offshore εταιρείες, γιατί δεν λέτε αυτά και λέτε ότι κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες να τα επιβαρυνθούν? Εμείς δεν ζητήσαμε να τα επιβαρυνθεί καμία άλλη κοινωνική ομάδα. Αλλά υπάρχει χρήμα, βέβαια, για αυτούς που είναι δικά τους παιδιά προφανώς και τα παίρνουν τα χρήματα έτσι απλόχερα.
Πες τα Τζέλα, είδες. Είδες, ενώ είναι η μία άποψη την οποία εδώ την εξέφραζε ο Ρουμπάτζης. Μπορεί να την εκφράσει οποιοδήποτε και την λέει και Κομψάκη. Ο Ρουμπάτζης είναι και ένας δημοσιογράφος που δεν είναι από τους πολύ επιθετικούς, ρε παιδί μου. Είναι, το μελετάει λίγο, έχει μία επίγνωση, εν πάση περιπτώσει, του τι λέει. Και λέει γιατί να πληρώνουν οι υπόλοιπες κατηγορίες, αγρότες, συνταξιούχοι, φοιτητές, εργαζόμενοι, απολυμμένοι, μαγαζάτορες. Και του λέει υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που κανείς ποτέ δεν τις πιάνει στο στόμα του.
Ξέρεις.
Θεωρούμε δεδομένο ότι οι της λίστας Λαγκάρτ δεν θα πιαστούν και δεν τρέχει τίποτα που ο Βενιζέλος και ο Παπακοσταντίνου το συγκάλυψαν. Είναι δεδομένο στα πάνελ των παραθύρων ότι ναι, εντάξει, ναι, είναι φίλοι μας όλοι αυτοί και δεν θα γίνει τίποτα με αυτούς. Πάμε στο συνταξιούχο να πληρώσει. Και επειδή πληρώνει συνταξιούχο, γιατί δεν πληρώνει και αγρότης? Και γιατί μιλάς και γιατί κλείνεις το δρόμο? Δίκιο έχεις, αλλά μην το κάνεις. Γιατί θα με βρεις απέναντι, λέει ο Ευαγγελάτος. Ευτυχώς που θα σε βρω απέναντι. Δεν σε θέλω μαζί μου. Δεν σε θέλω, πρέπει να του πει. Δεν σε θέλω μαζί μου. Απέναντι σε θέλω να είσαι. Δεν είσαι μαζί μου έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να το πει κάποιος.
Σε αυτή την καταγραφή.
Γιατί το λέει συνέχεια ο Ευαγγελάτος, είτε είναι για διόδια, είτε είναι για αγρότες, ότι έχετε δίκιο, αλλά δεν θέλω να χαλάσει μια ηρεμία που έχουν
δίκιο,
οι ίδιοι. Όχι ο τόπος.
Αλλά καθίστε ήσυχα. Πεθάνετε ήσυχα.
Ναι, ναι. Βουλώστε τώρα, παιδί μου. Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είσαστε για μας. Γιατί το παιχνίδι γίνεται με εμάς εδώ. Στα κανάλια, δημοσιογράφοι και πέντε πολιτικοί. Τέλος. Οι υπόλοιποι θέλετε και ζείτε. Κομπαρσαρία.
Κάθε φορά που γίνεται αυτή η καταγραφή των κοινωνικών, εγώ θα το έλεγα των οικονομικών στρωμάτων της κοινωνίας, μονίμως απουσιάζουν από αυτή την καταγραφή, ενώ γίνεται αναφορά στους εργαζόμενους, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους μικροεπαγγελματίες, σε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες, γιατροί, δικηγόροι, καλλιτέχνες, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Μονίμως από αυτή την καταγραφή των οικονομικών κατηγοριών απουσιάζουν έννοιες όπως μονοπόλια, πολυεθνικές.
Είναι ξύλινα, ξύλινες γλώσσες είναι αυτά.
Ναι, εργολάβοι.
Όλα αυτά
απουσιάζουν. Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά.
Όχι.
Γιατί να μην τα εντάξουμε σε μια τέτοια συζήτηση και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Δεν να είμαστε πλουραλιστές.
Είσαι παλιωμοδίτης. Θα κάνουμε μοντέρνα συζήτηση. Δεν μπορεί να είναι έτσι, κατάλαβες, γιατί καταφέρουν σε κάτι τέτοιες βλακίες και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Κάτσε να βάλουμε ένα διάλειμμα και εδώ, έχουμε διαφημίσεις.
Φωλάξω τον Μπαλούρδο, θα σου κάνει τα μούτρα, θα σου πω.
Θα έρθει σε λίγο Μπαλούρδος, θα τον έχουμε εδώ. Εδώ είμαστε με τον Νίκο Μπογιόπουλο, είναι ο κύριος που ακούτε, γιατί κάποια είναι άρρωστη. Βγάλαμε έτσι την πρώτη ώρα. Θα σου βάλω να ακούσεις έναν περιφερειάρχη, έναν από τους πολλούς που θα διεκδικήσουν. Έναν από τους πολλούς, ναι, είπαμε υποψήφιος. Και έναν. Α, θα το δώσουμε μετά, ρε Αποστόλη. Α, στο μετά. Κάτι προσπαθεί.
Περνά έξω, παιδί μου. Περνά έξω.
Και τέτοιον, έναν από τους πολλούς που έχει Νέα Δημοκρατία στην Μακεδονία είναι ο κύριος Τζίτζι Κώστας. Έδωσε μια συνέντευξη προχθές να πει ότι θα είναι υποψήφιος και μεταξύ άλλων είπε αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ.
Στόχος μας είναι η κεντρική Μακεδονία να είναι η πρώτη περιφέρεια της Ελλάδος που θα βγει από την κρίση. Ξέρω ότι είναι ψηλός ο στόχος, αλλά έχουμε και τη γνώση και την εμπειρία και τους ανθρώπους και την όρεξη και τη θέληση να το κάνουμε. Και θα το κάνουμε.
Δεν είμαστε και κάτοικοι της Μακεδονίας, εκεί της περιφέρειας.
Πώς το κάνει ο Λαζόπουλος, πνεύμα, έχω Παναγία μου.
Είπε ότι θα βγει, θα είναι η πρώτη περιφέρεια που θα βγει. Και δηλαδή είναι θέμα περιφερειών.
Καταρχάς θα βγει.
Ναι, το υποσχέθηκε.
Να του πούμε του κυρίου Τζιτζικώστα ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Εντάξει.
Που σημαίνει.
Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν θα βγει από πουθενά.
Θα βγεις.
Εντάξει.
Επειδή είναι ελληνική.
Είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική, το επαναλαμβάνουμε. Τώρα, ξέρεις κάτι. Είναι φοβερή αυτή η ιστορία με τους περιφερειάρχες. Δεν το λέω με αφορμή τον κύριο Τζιτζικώστα.
Ναι.
Ούτε θα το πω με αφορμή τον κύριο Σπηλιωτόπουλο. Αλλά σε αυτές τις εκλογές, τις δημοτικές, τις περιφερειακές, τις λεγόμενες τοπικές, ξέρεις, ενδυμεί ένας απίθανος μαυρογιαλουρισμός.
Ναι, ενώ στις μεγάλες.
Ο οποίος,
δεν ενδυμεί.
Εδώ ξέρεις.
Εδώ είναι το βλέπεις, ναι, είναι πιο κοντά.
Πιο τοπικό,
ναι.
Το πράγμα. Και γίνεται πολύ αστείο το θέαμα όταν αυτός ο παλιωμοδίτικος μαυρογιαλουρισμός ενδύεται το κοστούμι της νεωτερικότητας.
Και άνθρωποι σαραντάριδες τώρα, έτσι. Ναι. Οι δύο
λέει, ας πούμε, ο Σπηλιωτόπουλος, το λέγαμε και προηγούμενη ώρα με τον Χατζη Νικολάου, ότι θα έχω, λέει, ένα όραμα για μια Αθήνα χωρίς αστέγους και χωρίς ανέργους. Τι θα κάνει ποτέ. Θα τους βρει δουλειά.
Όχι.
Θα τους βρει σπίτια. Όχι. Θα τους αγοράσει σπίτια.
Όχι, τίποτα.
Και αν έχει τέτοιο όραμα για την Αθήνα, γιατί δεν το μοιράζεται ως κυβερνητικός βουλευτής με την κυβέρνηση να εφαρμοστεί και σε καμιά δεκαριά ακόμα πόλεις, ας πούμε. Γιατί,
Ελλάδα,
μόνο στην
και
Αθήνα.
Και σε όλη την Ελλάδα.
Δεν έχω τόσες απαιτήσεις.
Γιατί μπορεί να εξαφανίσει τον Αθηναίο άνεργο, να του ήρθε από τη Χαλκίδα ο άνεργος, ο άστεγος, και να μείνει σε ένα πεζοδρόμιο. Τι θα τον κάνει.
Το τελευταίο είδος το οποίο θυμάμαι να εξαφανίστηκε από την Αθήνα, διότι δεν ήταν και τόσο αισθητικό στα μάτια ορισμένων. Μάλλον δύο ήταν οι ναρκωμανοί στην περίοδο των
Ολυμπιακών
αγώνων της Ολυμπιάδας και οι σκύλοι. Εξαφανίστηκαν οι σκύλοι για ένα διάστημα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Ναι,
ελπίζω να μην έχουν τέτοια αντίληψη για την αντιμετώπιση ούτε των ανέργων ούτε των αστέγων.
Αυτοί διεκδικούν ψήφο και έτσι έχουν μάθει, έτσι συμπεριφέρονται. Το ότι από κάτω κάποιοι μπορούν να πιστέψουν ότι όντως η κεντρική Μακεδονία θα είναι η περιφέρεια που πρώτη θα βγει από την κρίση. Μπορεί να βγει μια περιφέρεια της Ελλάδας από την κρίση. Μπορεί να βγει μόνο η Ελλάδα από την κρίση. Γιατί αντίστοιχα λέει και ο Σαμαράς και ο Στουρνάρας ότι είναι το έτος ανάκαμψης και βγαίνουμε από την κρίση. Το έχουμε βάλει πολλές φορές. Και ο Βενιζέλος. Μπορεί η Ελλάδα, η φτωχή, χωρίς παραγωγή τίποτα, να βγει από την κρίση όταν όλη η Ευρώπη είναι στην κρίση και μπαίνει πιο βαθιά. Ακόμη και η Γερμανία που είναι η πλούσια χώρα. Το λένε και οι μεγάλοι μαυρογιαλούροι. Δεν το λένε μόνο οι μικροί μαυρογιαλούροι. Και εγκρίνεται από χιλιάδες, εκατομμύρια συνανθρώπους μας. Αυτό το ψέμα και αυτή η κοροϊδία.
Θα περάσουμε στη φάση της ευημερίας των αριθμών. Επειδή μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ευημερήσουν οι αριθμοί.
3,9 δις. Έχουμε περάσει ήδη.
3,9 δις όταν είπαμε 63 μας αφαιρέσανε. Α, θυμάσαι αυτή την τελευταία αφίσα της Νέας Δημοκρατίας.
Τα 17.700 που θα μοιράσουμε. Θα μοιράσουμε στο Σαμαράς.
Θα σας δώσουμε πίσω τα 17
το
εκατομμύρια.
Ναι.
Πρόσεξε τώρα. Αν διαβάσει κανείς τον προϋπολογισμό. Ή, εν πάση περιπτώσει, πάρε τηλέφωνο τους δικούς σου εκεί στην Ηλιούπολη, στο ΙΚΑ, τώρα που να παίξω.
Ναι.
Τα τελευταία 3 χρόνια, από τον τομέα της υγείας και μόνο, έχουν αφαιρέσει γύρω στα 20 δισεκατομμύρια. Και βγάζουν αφίσα 20 δισεκατομμύρια.
Ναι. Θα μοιράσουν
17. Και βγάζουν αφίσα για τις μίζες, και θα μοιράσουν, λέει, πίσω 17. Και για ποιες μίζες. Για ποιες μίζες. Για εξοπλιστικά προγράμματα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Δηλαδή.
Κοροϊδία.
Το δούλεμα έτσι έχει ξεπεράσει.
Το δούλεμα το να το κάνει αυτό είναι ανήθικο, να το καταγγείλουμε, να το στυλιτεύσουμε. Ξαναλέω, αυτός που πιστεύει το δούλεμα και το θέλει και το αποδέχεται και το ψηφίζει, τι είναι. Αυτός που το κάνει είναι εγκληματίας, ανήθικος, αδίστακτος, απατεώνας. Αυτός που το δέχεται από κάτω και το θέλει και το τραβάει και το αίμα του και όλα τα υπόλοιπα, τι είναι?
Έχει το θεματάκι του, ναι.
Ναι, αλλά είμαστε πολλοί αυτοί που έχουμε θεματάκι.
Έχουμε πολύ το θεματάκι.
Και να σου πω, αυτοί θέλουν Σαμαρά. Ωραία. Εγώ γιατί να πληρώνω που δεν έχω ψηφίσει ποτέ Σαμαρά, τους φόρους του Σαμαρά? Μπορείς να μου το λύσεις αυτό το υπαρξιακό? Ξέρω την απάντηση. Αλλά το θέτω έτσι, φιλοσοφικά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ κάπως, ως αγανάκτηση. Γιατί ενώ εγώ ξέρω και δεν κάνω αυτά τα λάθη, μπορώ να κάνω άλλα. Αλλά αυτά τα λάθη που στοιχίζουν και οικονομικά και σε ζωή και σε ασφάλεια και σε όλα και σε διάθεση, γιατί εγώ να τα υφίσταμε, ενώ είναι κάποιοι χάχες ή κάποιοι με συμφέροντα που τα δέχονται?
Το Μάριο ρωτάς προφανώς.
Όχι, δεν ρωτάω, για σένα ρωτάω. Το Μάριο ψιλοπιστεύουμε το ίδιο σε αυτό. Ίσως έχει και λύση ο Μάριος, πολύ δραστική. Αλλά δεν είναι τη παρούση. Τι θα γίνει μου αυτό, δηλαδή ως πότε ψευδεστήσεις και φαντασιώσεις?
Λοιπόν, όλο αυτό είναι προφανώς.
Ενήλικες δεν είναι όλοι αυτοί που τα κάνουν?
Δεν έχω απάντηση. Έχω απάντηση, σκέφτομαι κι εγώ φωναχτά, όπως σκέφτεσαι κι εσύ. Και είναι απολύτως προφανές ότι η ανθρώπινη κοινωνία δεν έχει να θυμηθεί και πάρα πολλές ημερομηνίες που την έκαναν να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ένας τον άλλον ότι οι δούλοι δεν τους άρεσε που ήταν δούλοι. Ναι. Αλλά ήταν 5.000 χρόνια δούλοι καημένοι. Ναι. Δεν τους άρεσε αυτό. Ούτε οι δουλοπάρικοι τους άρεσε που ήταν δουλοπάρικοι. Αλλά ήταν 2.000 χρόνια δουλοπάρικοι. Βέβαια, θα μου πεις τώρα και σε τι απαντάει αυτό στο πλαίσιο του ιστορικού βίου του καθενός μας, του δικού μας βίου ιστορικού κύκλου. Προφανώς δεν απαντάει, αλλά διαμορφώνει μία αίσθηση πραγματικότητας που λέει ότι για να γυρίσει ο ήλιος πραγματικά θέλει δουλειά πολύ. Όσο περισσότεροι συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να πάρουμε μέρος σε αυτή τη δουλειά, τόσο πιο γρήγορα θα γυρίσει και ο ήλιος.
Θα ψηφίσω Σπυριωτόπουλο.
Σε έχω ικανό για όλα.
Αν και εγώ είμαι λίγο πολύ, δεν είμαι, αλλά μετά από όλα αυτά. Γιατί άμα μου λες θέλει δουλειά πολύ, βιάζομαι. Πρέπει να δω έναν ηλιοκαμένο ή καμένο από το χιόνι. Βγαίνεις να κάνεις δήλωση. Αυτό δεν είναι παραπολιτικό. Αυτό είναι σοβαρό. Ξέρεις τι, η πολιτική αισθητική είναι σοβαρό. Μου βγαίνεις να μου κάνεις δήλωση. Στάζει υποψήφιο μαγκιά σου και μπορεί να βγεις. Ωραία. Μου βγαίνεις μαυρισμένος. Ή από σολάριουμ ή από χιόνι. Καλά δεν τρέπεσαι. Πότε ευθύνεσαι? Η μισή Αθήνα δεν είναι Κολωνάκι, το άλλο είναι σε πόλια, είναι Ακαδημία Πλάτωνος. Είναι άστεγοι άνεργοι, αυτά που θα λύσεις, θα τα λύσεις έτσι.
Αν εν πάση περιπτώσει.
Δεν είναι το πρωτεύον, εννοείται, αλλά δείχνει και κάτι όμως αυτό, την αντίληψή
του. Να έχεις άμεσα αποτελέσματα να μεταδημοτεύσεις την Μακεδονία. Θα βγει πρώτη.
Στον Τζιτζικώστα. Και θα τον ψηφίσουμε με φανατισμό. Άστο, δεν προλαβαίνουμε. Μάρια, το πεις μετά, γιατί κοίτα τι ώρα είναι. Φτάνουμε στο τέλος να βάλεις διαφημίσεις, γιατί θα πάμε στην άλλη ώρα που θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε. Αγαπητέ συνάδελφε,
ευχαριστώ. Περαστικά στην Κάτια.
Περαστικά στην Κάτια γενικότερα και όποιος άλλος νιώθει άρρωστος ή χτυπημένος από τα βέλη του έρωτα. Εμείς θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ελληνοφρένεια ειδικού τύπου σήμερα, γιατί έχουμε τα μπαλουρδέικα, τους συντρόφους από την Αχαΐα αστυνομικούς, που έχουν βγάλει αυτό το περίφημο δελτίο τύπου ανακοίνωση και μας έκαναν τη ζωή λίγο καλύτερη.
Αν από την άλλη φορά που θα πάει ο κύριο Τσίπρας με τους βιομήχανους να κάνει κοινή εκδήλωση,
ναι.
Αφού τώρα χτες αναφερθήκαν στο Λένιν.
Είπαν και,
στο...
και για το Δασκαλόπουλο, σύντροφοι, είδε. Ναι, τι του ενώνει. Ο Λένιν του ενώνει, είδε.
Ναι. Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα αυτό.
Τι?
Μου θυμίζει δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που έλεγε ο Μάρξ κάπου, ότι οι αστεί λέει θα πουλήσουν το σκηνί σε αυτούς που θα τους κρεμάσουν.
Ναι.
Τώρα να διευκρινίσουμε, αυτό ήταν σχήμα λόγου, έλεγε ο άνθρωπος. Έτσι μην αρχίσει τώρα ο Γεωργιάδης, ο αδερφός να λέει θα μας σκοτώσουν, από σένα το
γράφει. Ναι, ναι,
ναι, ήταν σχήμα λόγου που έλεγε ο καημένος ο Μάρξ. Και το άλλο που έχει γράψει ο Σέξπιρ, νομίζω στον Έμπορο της Βενετίας, ο διάβολος λέει για να κάνει τη δουλειά του, δεν έχει κανένα πρόβλημα να παγγείλει ακόμα και στίχους από την Αγία Γραφή. Θυμηθήκαν το Λένιν τώρα.
Αυτά τα χθεσινά. Και το θυμούνται, ξέρεις τι, το Λένιν το θυμούνται όσοι κάνουν τα ακριβώς ανάποδα από αυτά που έλεγε.
Μα τον αναφέρει δύο-τρεις φορές.
Διαχρονικά και
έχει
ιστορικά.
Τον έχει αναφέρει δύο-τρεις φορές ο Στουρνάς στη Βουλή.
Αυτό ακριβώς. Όσο πιο πολύ κάποιος τον χρησιμοποιεί, τόσο να ψηλιάζει.
Μάλλον το διαβάζουν για να κάνουν τα ακριβώς αντίθετα.
Ναι, γι' αυτό το κάνουν και θέλουν ξεκάρφωμα. Τα υπόλοιπα σε λίγο.